Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga at narito na ang ulo ng mga balita. National Cabinet, dalawang beses na ang magpupulong kada linggo. Paggamit ng Johnson & Johnson vaccine, pinatigil sa iba't ibang bansa. Sa Pilipinas, hotels at motels posible nang gamiting karagdagang pasilidad para sa may mga COVID-19. Sa detalye ng ating mga balita ngayong umaga, titipunin ni Prime Minister Scott Morrison ang mga state at territory leaders sa Lunes para sa National Cabinet Meeting. Ang mga susunod na pagpupulong ay gagawin naman dalawang beses na kada linggo. Kasunod ito ng mga pambabatikos na natanggap ng federal government dahil sa pagbabago ng vaccine rollout timetable na hindi umabot sa naunang target. Sinasabi ni Ginoong Morrison na mas mapapabilis ang pagresolba ng mga issue sa pamamahagi ng vaccine kung gagawing madalas ang pagpupulong. Samantala, nanawagan naman ang leading infectious disease expert sa Amerika na si Dr. Anthony Fauci sa mga mamamayan na huwag magpanik sa pansamantalang pagpapatigil ng paggamit ng Johnson & Johnson coronavirus vaccine. Sinuspinde ng US Food and Drug Administration o FDA ang paggamit ng vaccine dahil sa mga ulat ng blood clots. Kahit 6.8 million doses na nito ang naibakuna. Sinabi ni Dr. Fauci na kailangan itong gawin para maresolba ang issue.
You want to make sure that safety is the important issue here. We are totally aware that this is a very rare event. We want to get this worked out as quickly as we possibly can. And that's why you see the word pause. In other words, you want to hold off for a bit and very well may go back to that, maybe with some conditions or maybe not.
Maraming bansa na rin ang sumunod sa hakbang ng US sa pagpapahinto ng paggamit ng Johnson & Johnson COVID-19 vaccine. Samantala, dito sa Australia, nagbabala naman si Federal Health Minister Greg Hunt na hindi agad magbubukas ang international borders kahit mabakunahan pa ang lahat ng Australian laban sa coronavirus. March 2020 pa nang isinara ang borders ng Australia, habang New Zealand pa lamang ang pumapayag na bumiyahe ang mga Australian sa kanilang bansa na hindi na kailangan mag-quarantine simula April 19. Sinabi ni Ginoong Hunt na gumagawa sila ng safety milestones para paghandaan ang muling pagsisimula ng international travel.
If the whole country were vaccinated, you couldn't just open the borders. We still have to look at a series of different factors: transmission, longevity, and the global impact. And those are factors which the world is learning about. We're already open to New Zealand. We're then looking at other countries within the Pacific and within the region that are potentially low transmission environments.
Higit 36,000 Australians pa ang nananatiling stranded overseas dahil sa limitadong quarantine places. Samantala, balak namang ilunsad ng European Union ang pagkakaroon ng vaccine certificate sa katapusan ng Hunyo. Nagkakaroon ng negosasyon ngayon sa mga detalye na ilalagay sa tinatawag nilang Digital Green Certificate. Ang desisyon at boto ng European Parliament ay inaasahang ilalabas sa June 7 at 10. Sinabi ni EU Justice Commissioner Didier Reynders, sa programang ito ay hinihikayat nila ang mga tao na makapunta sa mga bansang bahagi ng European Union.
Every EU citizen should have a right to receive a certificate, regardless of the vaccine administered. Indeed, it cannot be excluded that some vaccines currently only used on an emergency basis at member state level will at some point receive a central marketing authorization at EU level.
Sa iba pang balita, pinag-iisipan naman ni Christine Holgate kung magsasampa siya ng legal action sa umano'y hindi makatwirang pagsibak sa kanya sa trabaho bilang CEO ng Australia Post. Sinabi ni Ms. Holgate sa isang Senate inquiry na sapilitan ang pagpapaalis sa kanya ni Australia Post Chair Lucio Di Bartolomeo kasunod ng pamimigay niya ng mamahaling relo sa apat na senior executives. Sa isang independent investigation sa insidente, napag-alaman na walang indikasyon ng panluloko o korupsyon sa pangyayari. Sinabi niya sa ABC na hindi makatarungan ang pagpapahiya sa kanya ni Prime Minister Scott Morrison at inaasahan niyang hihingi ito ng tawad.
I think it's one of the worst acts of bullying I've ever witnessed. And even now I have to take myself out of myself to watch it. It is an utter disgrace. I think you would have rather hoped that before somebody publicly hung you and humiliated you, that they may pick up the phone and call you and ask you directly what happened and why.
Samantala, sinabi naman ni Liberal MP Dave Sharma na hindi dapat humingi ng tawad si Prime Minister Scott Morrison kay Christine Holgate.
He expressed on the floor of Parliament, and I was there at the time, what public attitudes were towards these sorts of things. And I think that was a judgment that was shared by, you know, everyone in Parliament, including the Leader of the Opposition, about whether this was an appropriate use of public money.
Dumako naman tayo sa mga balita mula sa Pilipinas. Muling sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na may kapangyarihan ang gobyerno para mag-take over sa mga hotel at motel para gamitin ito bilang pasilidad sa mga COVID-19 patients. Ito ay matapos sabihin ni Health Secretary Francisco Duque na inatasan nila ang mga ospital na magreserba ng hotel rooms na maaring paglagyan ng mga doktor at nurse na nagpositibo sa COVID-19. Sinabi naman ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na sa utos ni Pangulong Duterte sa PhilHealth na bayaran na ang valid claims ng mga ospital, na itataas nito ang healthcare capacity ng mga ospital. Ayon pa sa kanya, kung babayaran ng PhilHealth ang nasa 9.5 billion pesos na utang sa NCR, Region 4 at Region 3, makakapagpatayo sila ng 164 ICU beds at makakapagbukas ng additional wards at beds na humigit kumulang 1,157 para sa mga moderate at severe cases. Sa ngayon, malaki ang kakulungan sa mga pasilidad. Isang doktor sa Cavite ang nagpasyang gamutin na ang isang pasyente sa loob ng kotse dahil wala nang mapwestuhan. Umaasa naman ang mga healthcare workers na magagawan ito ng paraan sa lalong madaling panahon. Balitang sports naman tayo, isang malaking hakbang sa pagpapalago ng football sa Australia ang inanunsyo ng English Giants Liverpool FC na pagkakaroon ng youth coaching program sa Sydney. Katuwang ang Australian College of Physical Education, gagawin ito sa iba't ibang bahagi ng Sydney. Layunin ng academy na magbigay ng coaching opportunities at tuloy-tuloy rin ang training sa mga kabataang edad 5 hanggang 17 para matuto silang maglaro the Liverpool way. Samantala, sa palitan naman ng salapi, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay pumapalit sa 48 pesos and 56 cents. Ang isang Australian dollar naman ay 37 pesos, habang mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.76 US cents. At para po sa ating lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth magiging maaraw at 22 degrees, sa Adelaide medyo aambon at 21 degrees, sa Melbourne maulan ang inyong magiging panahon at 21 degrees, sa Hobart ay mahangin at may mga pag-ulan din at 19 degrees, magiging maulap naman ang papawirin sa Canberra at 20 degrees, sa Wollongong ay magiging maaraw at 28 degrees, kapareho ng sitwasyon sa Sydney na maaraw ngayong umaga at 29 degrees, sa Newcastle magiging mainit rin at 23, kapareho sa Brisbane na maaraw at 26, sa Cairns ay may mga manakanakang pag-ulan at 30 degrees. Magiging maulap naman ang papawirin sa Darwin. At ganun din sa Kamaynilaan, magiging maulap at 28 degrees. Yan po ang kabuuan ng mga balita natin ngayong Miyerkules ng umaga. Abangan naman si Maridel Martinez sa ikalawang bahagi ng ating programa. Maraming salamat. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.